Затятое змагание між народами за место под солнцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях про звіковые битвы до початка мирного суіснавання в авторской программе Олеся Крауцевича «Битвы народов».
Операції по дезінформації совєтського керівництва напередодні нападу гітлерівської Германії на СССР особлива увага зверталася на тое, каб сярод розміщених на ўсходзе нямецкіх частак циркулявала чутка аб тылавым прыкрыцці супраць Расіі і, цытую, засяроджванні сілаў на ўсходзе дзеля адцягнення увагі ад аперацыі на захадзе, канец цытаты. А войскі, размешчаны на Ла-Маншы, павінны былі верыць у сапраўдную падрыхтоўку да ўварвання ў Англію. Ва указаннях рекомендавалася выкарыстоўваць тезіс пра тое, што захоп нямецкімі войскамі вострава Крыт, аперацыя «Меркурый», з'яўлялася генеральнай рэпетыцыяй фарсіравання Ла-Манша і высадкі германскага дэсанта на брытанскія астравы. Камандаванне вермахта імкнулася як мага даўжэй трымаць у няведанні асабісты склад сваіх войскаў аб планаванай аперацыі. У адных частках салдатам казалі, што яны накіроўваюцца на адпачынак перад уварваннем у Англію. У іншых, што войскі будуць прапушчаныя праз савецкую тэрыторыю для баявых дзеянняў супраць брытанскай Індыі. Камандаванне аператыўнага кіраўніцтва Верхоўнага камандавання вермахта строга наказвала, што ўсе намаганні па дэзінфармацыі праціўніка акажуцца марнымі, калі ў нямецкіх войсках даведаюцца аб планаваным нападзе і разнясуць гэтыя чуткі па Германіі. Паводле указання штаба ОКБ, ад 8 траўня 1941 года афіцэраў павінны былі праінфармаваць прыкладна за 8 дзён да пачатку баявых дзеянняў, а шараговы і унтэр-афіцэрскі склад толькі ў самыя апошнія дні перад нападам на Савецкі Саюз. Для нейтралізацыі колькаснай перавагі савецкіх ваенна-паветраных сілаў план уварвання прадугледжваў знішчэнне асноўнай часткі авіяцыі заходняй акругі на аэрадромах базавання. Вырашальнымі умовамі поспеху гэтай аперацыі былі дбайнае планаванне і раптоўнасць удару. Важную ролю ў падрыхтоўцы аперацыі адыграла стратэгічная паветраная разведка Люфтвафе. Для вядзення разведкі была створаная спецыяльная эскадра, так званая разведвальная група галоўнакамандавання Люфтвафе, група Ровеля. Яна мела на ўзбраенні высотныя бомбавікі До-215Б2, Х-111, Ю-88, Ю-86П, мадыфікаваныя для вядзення аэрафотаздымкаў. Лётаючы на вышынях, недаступных для савецкіх знішчальнікаў, разведгрупа выканала шырокі аб'ём фотаздымак стратэгічных аб'ектаў у заходняй частцы СССР, уключаючы ваенныя аэрадромы. Частка вылетаў праводзілася на вялікую глыбіню, на вялікія адлегласці, ажно да гарадоў Уфа, Баку, Горкі. Тысячы кіламетраў на тэрыторыю Саюза. Менавіта гэтыя здымкі забяспечылі высокую эфектыўнасць першага удару нямецкай авіяцыі па савецкіх аэрадромах. Для нападу на СССР да 22 чэрвеня 1941 года было створана 4 групы армій агульнай колькасцю у 157 дывізій і 12 брыгад. З улікам стратэгічнага рэзерву групоўка агульная для дзеянняў на ўсходзе супраць СССР складалася са 183 дывізій і 13 брыгад. Група армій «Поўнач», которой камандаваў генераль-фельдмаршал Вільгельм Рытэр фон Лейб, была разгорнутая ва ўсходняй Прусіі, нямецкай правінцыі, на фронце ад Мемеля, Клайпеды да Голдапа. У яе ўваходзілі 16-я армія, 18-я армія, 4-я танкавая група, усяго 29 дывізій, у тым ліку 3 танкавых і 3 матарызаваных. Наступ гэтай групы падтрымліваў першы паветраны флот, які дыспанаваў 1070 баявымі самалётамі. У задачу групы армій «Поўнач» уваходзіў разгром савецкіх войскаў у Прыбалтыцы, захоп Ленінграда, пратоў на Балтыйскім моры, у тым ліку Таліна і Кранштата.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».